Diýer Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 9-njy iýuny hepdeniň seýşenbe güni efirde habarlar günnelige şu programmamyzda. Lewapdan soň Mary welaýaty prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Aşgabatda pul naklaşdyrmakdaky problemalary ýetileşýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rusiya serhet çäklendirmelerini gowşatdy we Moskwada koronavirus petiklenme çärelerini ýatyrdy diýip rus resmileri aýtdylar. Bu kararyň netijesinde rus paýtagtynda 2 aý gowrak wagt bäri dowam eden öýde galmak düzünleri ýatyryldy. Premier-minister Mikhail Mishustin'in kararyna laýyklykda 9-njy iýundan başlap ruslara näsa garandaşlaryna ýede etmek, iş, bilim ýa-da saglyk bejergisini almak üçin daşary ýurda gitmäge ruhsat berilýär. Şeýle de onda daşary ýurtlylaryň garandaşlaryna seyretmek ya da sağlık becergisini alma üçün Rusya girip bilecekdi hem aydılyar. Ertirden başlap öz-özünü izolasiya etmek düzünü yatırılyar deyip şehir hakimi Sergey Sabyanin 8-nji iyunda yayradan beyanatında aytdı. John Hopkins Üniversitetinin maglumatına göre Rusya'da 476 minden gowrak koronavirus näsagy hasaba alındı ve bu san onun virus yokuşan adamların sanı boyunca Birleşen Ştatlardan hem de Brazilya'dan son dünyada 3-nji orunda duryandığını görköz diyar. Dünyada cins paradlığa qarşı protestler dowam edýän mahaly George Floyd'un Jailens şäherisiniň 9-njy iýunda Houston'da geçirilmegine garaşylýar. Afrikan asyllı Amerikan Floyd'un polisiýada tutsuwlukda saklanan wagtynda ölmeginiň ýa-ni geçirilip başlanan ýany, 2 hepde golaý wagt bäri dowam edýän köçe protestleri polisiýany özgörtmek we Birleşen Ştatlaryň jenayet kadiýet ulugamyna üýtgetmeler girdmek baradaky çağırışlary güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň çäklerinden daşarda London, Paris, Sidney ve Berlin ýaly şäherlerde de ýaýran bu protestlerde soňky döwürde ak ýagyz ofitserler tarapyndan gara ýagyz erkekleriň we aýallaryň öldürilmegi bilen bagly köp sanly waka salgylanylyp Afrikaly Amerikanlara adalatsyz çemeleşilmegine garşy protest bildirildi. Floyd'un Birleşen Ştatlardaky Jailens şäheri bilen bir wagtda başlanmagy meýilleşdirilýän protestleriň biri Parijde geçirler. Oňa gatnaşýanlar 8 minut 46 sekund dymyşlygy saklamagy planlaşdyrýarlar. Prokurorlar Floyd'un Minneapolis polisiýa ofitseri tarapyndan ýere teklenip jazalandyrylan wagt möhletiniň 8 minut 46 sekunda barabardygyny aýdýarlar. Gadagysanda koronavirus çäklendirmeleri gowşadylýan mahaly az girdejili maşallardan olan gadag aýalgyzlary hökümetden kömek soramagyny dowam etdirýärler. 20 töre aýal tutuş giýje Gadagysanyň Zähmet we Sosial goldaw ministrliginiň öňünde oturandan soň 9-njy iýunda sessiz protest diýilip adlandyrylýan çäresini gaýtadan dowam etdirdi. Ýüzüne ABX belgili sanitariýa maskalaryny giýen aýallar munyň özlerine gürlemäge ruhsat berilmeýändigi baradaky fakty alamatlandyrýandygyny aýtdylar. Şeýle dolar mätäç maşallar üçin arzan ipoteka, her bir çağa maliýe goldawy, garyp maşallaryň bank kartlary üçin amnistiýa we biz açlyk eglan etdik diýen plakatlar hem götürdüler. Geçen ýylyň fevral aýyndan bäri Nur Sultanda we beýleki gadag şäherlerinde az girdejili aýalgyzlar tarapyndan ýörüşler hem de piketler ýygyderli geçirilýär. Bu ýörüşler we piketler bir maşaladan 5 çağanyň enatasy işleýän wagtynda giýje ýanynda ölmögünün iziyanı geçirilip başlandı. Bu betbağçılık tutuş yurttağı xarqadap dörödüp demonstrasyaların geçirilmeğine getirdi. Protestçiler bir neçe çağası olan maşarları devlet tarafından berliyen qoldoğun yokorlandırılmağını talap ettiler. 9-njy iýunda çap edilen täze hasabatda Hong Kong daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri diýilip eglan edildi. Bu hasabatda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri bolsa 2-nji orunda yerleşdirildi. Hong Kong daşary ýurtlar üçin esasanda ýaşaýyş jaý bahalarynyň gymmat bolmagy sebäpli Mercer kompaniýasynyň Cost of Living Survey diýilip adlandyrylan hasabatynda tapgyr 2-nji ýyl 1-nji orunda hasaba alındy. 9-njy iýunda ýaýradylan hasabatda 209 şäherde ýaşaýyş durmuş üpçünçlüğüne değişli çıktıcıların şolsandı, gündölük sarp edilen haritların ve hizmetlerin 200 sansına baha beriliyar. Olorun düzümüne yaşayış cay bahaları, transport, azık, öygoşları, gönünü açmak ve güymence üçün niyetlenen hizmetler giriyar. Türkmenistan aşı yukarı inflasyonu ve sinaat haritlarını hem de çığ malları import etmek üçün yukarı çıktıcıları baştan geçiriyenleri sebeple Sanoğda Aşgabat şehri ikinci orunda yerleştirildi.